Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidenti Avjosa Osmani nuk e dekreton blerim Isufajn në postin e krye prokurorit të shtetit. Bashkimi Evropian konfirmon vizitën e peshqes në Kosovë dhe Serbi, kërkon përparim konkret. Liderët e BE-s bëjnë thirrje nga Tirana për antarësim sa më të shpejtë të Ballkanit. Palestinezët raportojnë për granatime të ashpra në jug të Gazës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi sot se nuk e ka dekretuar blerim Isufajn në postin e kryeprokurorit të shtetit. Këshilli prokurorial i Kosovës më 8 prill 2022 i kishte dërguar propozimin presidencës me emrin e Isufajt. Gjatë një konference për media në Prishtinë, Osmani renditi disa shkelje që tha se janë gjetur në procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit, prandaj ajo ka marrë vendim që të mos e dekretoj atë. Presidentja e Kosovës tha se i ka kërkuar këshillit prokurorial që të propozoj një emër tjetër për këtë post, duke u bazuar në merita dhe transparencë. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi shkroi në Facebook se vendimi Osmanit është në linjë me qëndrimet e shprehura nga organizatat jo qeveritare, ambasadat, zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe Komisioni Evropian. Këshilli prokurorial ka dështuar të udhëheq një proces të bazuar në meritokraci dhe integritet, ka shkruar Miftaraj. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Peter Stano ka konfirmuar sot se përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga këshilltarët e lartë të liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, do të udhëtojnë të shtunën në Kosovë dhe Serbi për të takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Qëllimi i kësaj vizite është për të arritur progres konkret në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe deeskalim pas zhvillimeve të fundit, ka thënë zëdhënësi Peter Stano. BE dhe vendet antare, sikur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbesin mbështetëse të mëdha të procesit të normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe të së ardhmës evropiane të gjithë rajonit. Kemi pritje të qarta nga palët që të vazhdojnë procesin e normalizimit dhe të kryen pa vonesa dhe pa kushte obligimet e tyre, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Për shpejtim të integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE premtuan dje në Tiranë liderët evropian Olaf Scholz, Charles Michel dhe Ursula von der Leyen. Në samitin e procesit të Berlinit u prezantua një plan i ri i rritjes ekonomike që premton fonde dhe investime për rajonin. Teme rëndësishme ishte edhe tensioni midis Kosovës dhe Serbisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Liderët e Bashkimit Evropian bën thirrje nga Tirana që të përshpejtohet procesi i antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bllokun Evropian. Gjatë samitit një ditor të procesit të Berlinit, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz tha se është shumë e qartë se 20 vjet pasi këtyre vendeve ju premtua pranimi, kjo duhet të ndodhë më shpejt.
I'm convinced that it is a mistake.
Unë jam i bindur që është gabim që pasi u takuam në Selanike 20 vite më parë, Ballkani Perëndimor nuk është antarësuar në Bashkimin Evropian. Duhet të ishte bërë tashmë. 20 vite janë shumë dhe tani duhet të ecim shumë shpejt.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se samiti dërgoi një mesazh të fuqishëm për përkushtimin e Bashkimit Evropian për zgjerimin dhe se qasja në tregun e brendshëm duhet të rritet, por kjo kërkon edhe reforma.
Metodologjia e përbashkët që kemi pranuar me Këshillin Evropian është një proces me merit dhe është më përfituese për vendet gjithashtu. Është gjithçka e bazuar në merit. Nëse merrni përsi për reformën, do merrni financime dhe fonde.
There will be funding and investment.
Për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, samiti kishte një rëndësi historike.
The point is that something fundamentally
Diçka fundamentale ka ndryshuar. Ky samit ka qenë historik dhe ka sjellë rezultate. Sot ka një shpirt totalisht ndryshe. Jam shumë optimist rreth këtij shpirti dhe kësaj qasjeje. Ky komision po I ndryshon gjërat që ishin të paimagjinueshme për ne përpara 2 viteve.
Just few years ago.
Një ndër temat kryesore që u diskutua në samit ishte tensioni mes Kosovës dhe Serbisë, ulmi ndaj policisë së Kosovës në 24 shtator në fshatin Banjs, qeveritë Kosovës, ku mbeti I vrarë Shterja Prim Bunjaku, u dënua përsëri nga liderët e Bashkimit Evropian, të cilët kërkuan hetime për rastin. Gjithashtu apeluan që palët të kthehen dialogut. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tha se Serbia nuk është e gatshme për dialog dhe se gjatë samitit I kishte kërkuar kryeministres së Serbisë Ana Brnabić të firmoste marrëveshjen e Ohrit.
Pikërisht tani që presidenti I Serbisë është I zënë në Kin me vizitën atje dhe me takimet me superfuqitë lindore e veri lindore, un kam thënë le ta nënshkruajmë meqenëse kaq shumë e interesuar për normalizim me Kosovën, le ta nënshkruajmë bashkë me kryeministrin e Serbisë marrëveshjen bazike dhe aneksin e zbatimit. Mirë po, ajo sërish nuk ishte interesuar.
Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić nuk pranoi të merrte pjesë në fotografinë familjare me liderët e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në prapavijën e së cilës në mesin e flamujve të vendeve pjesëmarrëse të procesit të Berlinit ishte edhe ai Kosovës. Samiti u mbyll duke premtuar investime në rajon për të afruar ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se plani I ri I rritjes ka katër shtylla: afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në një treg të vetëm, shndrimin e tij në një treg rajonal, reforma që do afrojnë antarësimin si dhe investimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Palestinezët në Gaza mëngjesin e sotëm kanë raportuar për granatime të ashpra në qytetet jugore të Khan Younis dhe Rafah, ku Izraeli ka urdhëruar civilët që të evakuohen. Bombat izraelite kanë goditur juglindjen e Khan Younisit dhe perëndimin e Rafahut, sipas raportimeve lokale. Mijëra persona që po tentojnë të largohen nga Gaza janë mbledhur në Rafah. Aty gjendet pikalimi kufitar që lidh këtë territor me Egjiptin. Si pasojë sulmeve në Deir al-Bala në jug të qytetit të Gazës janë vrarë 9 antar të një familje e shumica e viktimave ishin gra dhe fëmi. 3 antar të një familje e tjetër që ishin evakuar nga qyteti I Gazës u vran teksa po strehoheshin në shtëpinë e një fëmijë. Dëshmitarët thanë se nuk ka pasur paralajmërim para sulmeve. Në Khan Younis, pak metra larg spitalit Nasser, është shkatruar një shtëpi dhe të paktën 4 antar të një familje u vran gjatë sulmit, thanë banorët lokal. Raportohet se vetëm 2 persona kanë mbijetuar në sulmin ndaj kësaj shtëpie. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që të zhbllokojnë dërgesat me ndihmë për civilët në Gazën e rrethuar pas sulmit brutal të militantëve të Hamasit, përderisa presidenti amerikan Joe Biden nesër do të vizitojë Izraelin dhe Jordaninë. Punëtorët e ndihmës kanë paralajmëruar se jeta në Gazë është afër një kolapsi të plotë për shkak të rrethimit të Izraelit, përderisa qindra mijëra persona po kërkojnë strehim. Furnizimet me ujë dhe energji janë duke u paksuar në spitale.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me bisedë në studio. Në fund të javës e kaluar u raportua për helmim të një numri të madh të qytetarëve në Malishev, të cilët sipas institucioneve dyshohet se u helmuan nga ushqimi në një biznes në këtë qytet. Pas këtij rasti, autoritetet thanë se do të rriten inspektimet në bizneset që përgatisin ushqime të shpejta, sepse sipas tyre aty regjistrohen rastet më të shpeshta të helmimit. Gazetaria jonë Nadia Ahmeti ka punuar lidhur me sigurinë e ushqimeve dhe ka përcjellë zhvillimet në rastin e fundit në Malishev. Nadia është me mua në studio për të na sjellë më shumë informacione lidhur me këtë. Nadia, çka dije deri tash për helmimin në Malishev dhe cila është gjendja e të helmuarve?
Po dje me 13 tetor në këtë qytet dyshohet se në një lokal janë helmuar 235 persona nga mosha 5 deri në 60 vjeç. Zyrtarët e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në këtë qytet kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se gjatë ditës së premte këta persona në qendër kanë ardhur me simptoma si efe, diarre dhe temperaturë. Pas trajtimit, shumica personave janë liruar për në shtëpi, kurse një numër prej 38 personash janë dërguar në spitalin e Prizrenit. Gjendja tyre është stabile, aktualisht në spitalin e Prizrenit e gjendën të shtrirë 15 persona, pra nga 38 sa kanë qenë të premten.
Po, pse ka ardhirit e helmimi?
Agjencia e ushqimit dhe veterinës, që është përgjegjëse për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit qytetarve, pas rastit ka ndërmarrë të gjitha veprimet për identifikimin e shkaqeve që kanë çuar në helmimin e qytetarve, por deri më tash janë në pritjeve të rezultateve laboratorike. Megjithatë, zyrtarët e kësaj agjencie kanë thënë se gjatë inspektimit në këtë lokal, gjendja e përgjithshme sanitare, higjienike nuk ka qenë në nivel të mirë, ka pasur produkte pa ju ditur vendi i origjinës, punëtorët nuk kanë pasur libreza sanitare, po ashtu pronari nuk ka kryer dezinfektimin, procedura këto që në Kosovë kërkon bazë ligjore. Mungesa higjienës dhe zinxhiri jo adekuat i ftohjes e produkteve ushqimore janë në rrezik për shëndetin e popullatës edhe në të ardhmen, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Afrim Hamidi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës, drejtimi teknologji ushqimore me bioteknologji. Ai madje ka thënë se siguria ushqimit jashtë ambientit të shtëpisë për shëndetin publik është mjaft e cenuar, duke filluar nga lënda e parë deri tek shërbime.
Nuk është hera e parë që kjo ndodh në Kosovë. Çka duhet bëjë shteti për ta parandaluar këtë?
Po, është e vërtetë se nuk është hera e parë. Para 10 ditësh, me 6 tetor, një rast tjetër ka ndodhur në qytetin e Mitrovicës së Jugut, ku 30 persona, kryesisht nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak se ishin helmuar nga ushqimi në një lokal të përgatitjes së ushqimit të shpejtë. Pas hulumtimeve të Agjencisë Ushqimeve në këtë rast, ka rezultuar se helmimi ka ndodhur për shkak të përdorimit të majonezit dhe proshutës që kanë rezultuar me bakterin salmonella.
Kur i kemi parasysh gjitha këto raste që ndodhin ko pas kohë në Kosovë, ku janë sfidat për ta kontrolluar një situatë të tillë?
Sipas përfaqësuesve të gastronomisë, por edhe eksperteve të për cilësinë e ushqimit, mundësia vetme për parandalimin e helmimeve të mundshme janë inspektimet më të shpeshta të lokaleve, sidomos atyre të ushqimit të shpejt, si një ndryshe fast food. Arjan, unë kam biseduar me Arjan Vranica nga shoqata e gastronomeve, dhe ai ka thënë se në Kosovë ka lokale të gastronomisë të cilat asnjëherë brenda vitit nuk bëhet asnjë kontroll. Për pas këtyre dy rasteve, ministri i Bujqësisë Faton Peci ka urdhëruar rritjen e kontrollave në lokalet e gastronomisë. Vetëm të hënën nga inspektimet janë mbyllur edhe 5 lokale tjera në qytetin e Prizrenit dhe të Malisheves. Por sfidën në këtë drejtim, sipas Agjencisë së Ushqimit, mbetet e numri pamjaftueshëm inspektorëve. Kjo agjenci ka vetëm 54 inspektor sanitar në nivel vendi, kurse ka mbi 9000 biznese që janë të regjistruara në këtë industri.
Cilat janë masat që mund të merren ndaj pronarëve të lokaleve ku ndodhen këto raste?
Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, kushdo që prodhon me qëllim të shitjes shet apo ofron për shitje artikuj ushqimor që janë të dëmshëm për shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 3 muaj deri në 3 vjet. Kurse në rastet kur vepra penale rezulton me lëndim apo vdekjen e një apo me shumë personave, kryesi dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 12 vjet.
Faleminderit për këto informacione, Nadia. Ishim me gazetarën ton Nadia Ahmeti, me të cilën diskutuam lidhur me sigurinë e ushqimeve në Kosovë, marshka së rastin e fundit në Malishev, ku shumë persona u helmuan në një biznes në këtë qytet. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.